Armoa ja rauhaa. Ennen kuin hipasen varsinaista aihettani, sanon ulkopuolelta pöytäkirjan jotakin. Kun isäntäseurakunnan johto pyysi minulta raamatutuntia tähän tilaisuuteen, nousi aluksi sydämeeni vähän erikoislaatuinen aihe. Se on Ruutin kirjan lopussa Pereksen sukuluettelo. Sehän päätyy Daavidiin, Jeesuksen kantaisään. Jeesus, meidän Herramehan, on Daavidin juurivesä, kuten tiedämme. Eräs höperöitymiseni varma merkki on se, että olen ihastunut luetteloihin, raamatun luetteloihin. Ja siinä myöskin erikoisesti sukuluetteloihin. Tosin olen tietoinen siitäkin, että Paavali varoittaa nuoria paimenia sotkeutumaan loppumattomiin sukuluetteloihin. Hän varoittaa siinäkin mielessä, että syntyy riitakysymyksiä, ja minä en totisesti ole riitakysymysten kipeä. Ja tuskinpä hän nyt meitä vanhempia todistajia tällä varoituksella tarkoitti, niin että me vanhemmat voimme tarrautua luetteloihinkin. Raamatussa on hyvin mielenkiintoisia luetteloita, sukuluetteloitakin ja muita. Viittaan vain esimerkiksi Joosefin sukuluetteloon Matteuksen evankeliumissa, Marian sukuluetteloon Luukkaan evankeliumissa. Sitten apostolien teoissa on mielenkiintoisia luetteloita. Heti ensimmäisessä luvussa on jono ihmisiä, jotka odottavat Pyhän Hengen vuorotusta. Ja he ovat siellä luetteloitu joka aina. Kuudennessa luvussa on luettelo Jerusalemin seurakunnan diakoneista, seurakuntapalvelijoista. 13. luvussa on mielenkiintoinen luettelo ensimmäisen lähetysseurakunnan, nimittäin tämä Helsingin lähetysseurakunta ei ole ensimmäinen, vaan Antiokian seurakunnan opettajista. Minulla on sellainen tapa viime vuosina, että omaksi sisäiseksi rakennuksekseni luen raamattua systemaattisesti alusta loppuun ja taas alusta loppuun. Tosin minä en ole päässyt sellaiseen vauhtiin kuin rakas veljemme Artturi Kukkula, joka on tuhansille ollut suureksi siunaukseksi. Hän painii kyllä omassa sarjassaan. Mutta jonkinlaiseen sarjaan minäkin olen päässyt sikäli, että Henrietta Mössönin mukaan olen ottanut viime vuosina käytettäväkseni sellaisen lukutavan itseni varten ja omaksi rakennukseksi, niin että kirja ja Raamatun pilppiölikirjaston 66 kirjasta kirja ja viikko, pienempiä kirjoja yhdistän. Ja sitten kun olen huono kielimies, niin olen kouluaikoja muistellen kokonaan luen omaksi rakennuksekseni ruotsalaista raamattua ja sitten saksalaista raamattua, sen jälkeen englantilaista raamattua, sitten palaan ruotsalaiseen raamattuun, sitten palaan saksalaiseen raamattuun, sitten palaan englanninkieliseen raamattuun. Joululahjaksi sain vaimoltani hienoisen vinkin vuoksi saksankielisen raamatun Die gute Nachricht, hyvä sanoma, joka vastaa kai suomalaista hyvää. Mikä se on? Hyviä uutisia vai mikä se on? Tosin totesin nyt, kun Genesiksestä aloin lukea, että sieltähän on katkelmia kokonaan pois. Siellä on eräitä lukuja kokonaan pois ja Ismailin sukutaulu ja sukuluettelo on pois ynnä muuta ynnä muuta. Ja Abrahamin ketura juttukin on pois sieltä. Siellä viitataan kriittisiin tutkimuksiin, teologisiin tutkimuksiin, muun muassa Genesiksen alkupuolella on kaksi lähdekirjaa olemassa, nimittäin pappiskirja ja jahvistia, ja niiden välillä sitten on kaksi erilaista luomiskertomusta, jotka kulkevat rinnakkain ja osittain niveltyvät toisiinsa. Oli asia miten oli, mutta esimerkiksi tuo valtava luomiskertomus, mitä se on muuta kuin luettelua? Siinä luetellaan, mitä joka päivä tapahtui. Se on taivaista luettelo, se on kumma, jos ei se sytytä meitä. Ja Raamattu päättyy luetteloon. Siellä esitetään uusi maa, uusi taivas. Ja luetteloidaan siellä portit. Ja siinä palataan taas Vanha testamentin luetteloon. Israelin sukukuntiin. Ja siellä on Jerusalemin muurissa taas luettelo. Siellä on Karitsan 12 apostolin nimet on syytä meidänkin opetella ulkoa, jotta ei tunnu niin oudota siellä. Me olemme pohjatut apostolien profettain perustalla Kristuksessa. Ettei se mikään ihme ole, että näin vanhana takertuu loppumattomiin luetteloihin. Ilman kiistelyä ja kiistakysymyksiä. Kun tämä oli niin kuin noussut pintaan, sen jälkeen nousi eräs aihe. Yläpuolet tämän en tiennyt, mitä asioita täällä tulee esille näillä talvipäivillä. Ja kaiken yläpuolelle nousi aihe, josta jotain koitan kuitenkin sanoa tällä Raamattutunnilla edellä ulkopuolta pöytäkirjan lausutun asian. Ja se on Paavalin rukouselämä hänen kirjeittensä valossa. Mehän tiedämme, rukous niveltyy kaikkeen. Raamattu lukiessamme Jeesuksen Raamattua, Vanhaa testamenttia lukiessamme, Uutta testamenttia lukiessamme, sen rukous niveltyy kaikkeen. Aamun ihmiskunnan aamun koitosta sen iltahetkiin saakka on rukous. Ja on ihanaa, että vielä sittenkin, kun elämämme ilta ehdottomasti saapuu, on eräs asia, johon me voimme osallistua ainakin, ja se on rukous. Olen pyrkinyt joihinkin systemaattisuuksiin oman hengen elämäni jotakuinkin kunnossa pitämiseksi. Ensinnä tähän liittyy, tähän, jota alussa viittasin, sanan tutkimiseen. Ja kuten sanottu, minulla on joka aamunen urakka, josta pidän ehdottomasti kiinni. Urakka on urakka. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Ja se on sitten sellainen vaihtoehtoinen urakka. Jos Genesiksessä on 50 lukua, se jaetaan 7, niin 7 lukua aamussa. Se on saatava läpi. Tämä oli aamu minkälainen tahansa, jos vaan vähänkin resurssit pitävät kutinsa ja on terve.
vaan suhteellista, ettei sairaalassa ole kattoa katsomassa. Sielläkin olen ollut. Siihen liittyy sitten läheisesti rukous. Mutta rukous on siitä ihmeellinen, että se niveltyy, niin kuin opetusopissa didaktiikassa sanotaan, immanenttinen kertaus, joka painaa läpi kaiken. Niin että pyhässä hengessä voi rukoilla aina. Osborn kertoo eräässä kirjassa, että ei hän ole polvirukoustakaan harrastanut niinkään, mutta hän toimistossa on kävellyt elämänsä aikana satoja kilometriä. Hän on kävelysaikana rukoillut. Me voimme rukoilla polvillamme, me voimme rukoilla seisoviltamme ja me voimme rukoilla istuviltamme ja vieläpä maatessakin. Minä olen joskus niin väsynyt iltasi, että ei minusta ilta hartauteen paljon ole. Minun pitää vaan väsynyt ja sanoa kiitos, elävä Herra tästä päivästä ja sillä siisti. Ja sen jälkeen minä aloitan valtavan kuorsauksen. Joo, mulla todistajia. Muukin kuin vaimoni. Ja sitten olen tähän hengeseen huoltooni paitsi systemaattisen Raamatun tutkimisen ja lukemisen ohella liittänyt sitten myöskin käytännöllisiä asioita. Eräs on uhraamiskysymys. Ja kun olen sitä Melkisedekin järjestystäkin ja sitäkin luetteloa, niitä kuningasluetteloa, että Abraham voitti, sielläkin on yksi luettelo, niin mainitaan sitten, kuinka Abraham antoi Melkisedekille kaikista tuloistansa kymmenyksen. Minä olen ollut hieman vaarallinen mies sikäli, että kun olen seurakunnissa vierailut, niin olen siellä joskus paahtanut kymmenyksistä melko reippaasti. Mutta olen asettanut itseni ensin tulilinjalle ja osoittanut käytännössä, miten minä sitä suoritan. Pidän, jotta taivaan akkunat säilisivät vähän auki näissä rahatalousasioissakin, olen pitänyt kiinni säännöllisesti tästä uhraamiskysymyksestä. Pohjanoteraus on 10%. Siinä ei ole mitään tinkimisen mahdollisuuttakaan, jos ei Herran varkaan luetteloon käy. Vävyni Markku, joka on sanavalmis joka asiassa, sanoi eilen, että helpotti eilen. Talvipäivät hyväksyi 1% linja. Mutta minä nyt jään vielä henkilökohtaisesti vähintään 10% linjalle. No sitten olen erään asian myöskin todennut ja alkanut sitäkin hiljakseen harjoitella. Ja tehostaakseni hieman rukouselämää, niin tuollainen paasto ei olisi pahitteeksi. Ja minusta ei suuren paasto ihminen ilmeisesti tule, ei tekemälläkään, mutta sellainen lievä paasto. Minä uskon, että minä yllä edes fariseusten tasollekaan. Nehän paastos 2 kertaa viikossa, mutta minä ajattelin, että 1 kerta viikossa. Ja siihenkin niin sopiva on se sapattipäivä, jolloin Jeesus oli haudassa. Sopii hyvin sellaiseen harjoitukseen. Ja niin minä olen sitten lauantait alkanut pitää paastopäivänä. Siinä mielessä, että kurittaakseni tätä 100-kiloista ruumistani. Kiusatakseni sitä. Se on mukava kiusata ruumistaan. Älä leveile siinä. Ja samalla saa kiustaa hieman sieluankin. Henki tietysti on asia erikseen, se jubileeraa kyllä, jos käyttää Väinö Faalerin sanaa. Ja sitten voi rukouselämää eräällä tavalla tehostaa tällaisella systemaattisella paastoamisella. Paavali rukoili. Jokaisessa kirjeessään seurakunnille Hän paljastaa rukouselämänsä hieman. Ehkä ei kaikelta leveydeltään, mutta oleellisilta puoliltaan. Hän vaan mainitsee niissä eri kirjeissä. Siinä käy ilmi, että hän rukoili yksikseen, mutta myöskin esikuntansa kanssa, johon kuului joiltakin osin Silvanus eli Siilas ja useimmiten Timoteus. Olen ajatellut tälläkin tavalla. Minä en oikein tunne, millä tavalla tämä Paavalin vankeus luisti. Oliko hän, kyllä hän kahleistaan puhuu, mutta sinä Veikko tiedät sen tarkkaan, oliko hän sidottu vartijansa koko aika? Jos tämä perimätieto pitää paikkansa, Veikko ei vahinko kyllä ollut silloin vielä paikalla. Jos tämä perimätieto pitää paikkansa, niin kyllä minä sanon, että kun Paavali yksityisrukouselämänsä harrasti, jolloin hän polvistui muun muassa Efesos-kirjassa, niin kyllä se varmasti vartija oli hankala tyyppi. Ja ihme on, jos vartija ei tullut uskoon. Täällä Helsingissä ollessani palvelussani saarnaina kävin usein sairaiden ja vanhusten luona tervehtimässä heitä. Ja etenkin Kustaan kartanossa oli eräs vanha sisar, joka siinä 90 vuoden hujakoilla taivaltansa teki. Hänet oli pantu kahden hengen huoneeseen. Ja siinä se toinen naishenkilö, joka siinä oli, niin ei ollut uskossa. Mutta tämä sisar oli hyvin elämässä uskossa. Ja kun tämä toinen henkilö seurasi sitten tämän uskovan sisaren päivä- ja yöelämää, niin se vei siihen, että hän ei voinut olla uskomatta henkilöä. Ja niin hän antoi elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Ja siitä minä sain kimmokkeita, vielä 90-vuotiaskin voi olla suvun perustaja. Abraham oli 100-vuotiaana ja Saara 90-vuotiaana. Meillä vanhoillakin on vielä toivoa olla Jumalan perheeseen synnyttäviä Herran omia. Paavali siis rukoili yksin ja pienen esikuntansa kanssa. Jos tarkastelee kirjeitä, minkä tyyppisiä hänen rukouksensa olivat, niin voi panna merkille sen, että hän useimmiten rukoili toisten puolesta. Hyvin vähän hän rukoili itsensä puolesta. Vaan hän, niin kuin hän evankelisoi koko silloista tunnettua maailmaa kokonaisuudessaan, hän muisti kaikkia. Hänen rukouselämänsä laajeni niin, että se erässä vaiheessa Efesolaiskirjeessä menee kaikkien sukupolvien läpi ikuisuuksien ikuisuuksiin. Hän muisti kaikkia pyhiä erikoisesti. Hänellä oli suuri rakkaus niihin seurakuntiin, jotka hän Jumalan sanan ja hengen avulla oli lähetysmatkoillaan synnyttänyt, joihin hänellä oli henkilökohtainen kontakti. Eikä mitään seurakuntaa synnytetä ilman henkilökohtaista kontaktia. Vieläpä hänellä oli rukousaiheena sellainenkin seurakunta, jossa hän ei ollut vielä käynyt, nimittäin Kolossassa. Mutta yhdessä vaiheessa hänen esikuntaansa kuului Epafraas, joka oli synnyttänyt kolossalaisseurakunnan. Ja siinä yhteydessä hän sai varmasti hyvin paljon kimmokkeita rukoilla Kolossan seurakunnan puolesta. Ja samalla hän sitten liitti siihen myöskin Hierapoliksen ja Laodikean. Paavalin rukouselämä suuntautui siis toisiin. Mitä hän itselleen rukoili, käy ilmi Efesolaiskirjeen ja Kolossalaiskirjeen sivuilta, sillä yhtä asiaa hän vaan rukoi. Kyllä hän pyysi esirukousta laajemminkin ehkä, mutta selvimmin hän eritteli tämän omaa kohtaansa koskevan esirukouspyynnön sillä, että Jumala avaisi hänelle sanan ovet. Hän oli vankeudessa ja hän piti siellä kokouksia ja hänen luonaan käytiin. Hän pyysi sanan ovet, että Jumala avaisi sanan ovet. Ja että hän rohkeasti julistaisi evankeliumia oikeilla sanoilla. Hän pyysi siis sana-inspiraatiota. Olisi voinut luulla, että noin vanha kokenut työntekijä on niin paljon tekstejä on, että voi vanhat tekstit ottaa esille, jos nyt niistä puute on. Mutta hän rukoili tuoretta ilmestystä, tuoretta sanomaa, tuoretta Kristuksen ilmestymistä. Lienee meille jotain oppimista hänestä. Minä muistan täällä Helsingissä ollessani, minut oli kutsuttu eräälle Pohjois-Hämeen paikakunnalle kokouksia pitämään. Ja kun meillä oli täällä sunnuntai-illan kokous, herätyskokous, ja jälkikokous oli jo päättymässä, ja kävin tuolla yleisön puolella tervehtimässä siellä ihmisiä. Ja siellä oli eräs pariskunta. Ei, kyllä he aika nuorehkoja olivat, mutta heillä oli jo aikuinen lapsikin, tytär, joka oli sillä paikakunnalla, johon minä olin menossa. En minä tiennyt siitä mitään. Minä tulin pariskunnalle vaan sinä yllättäen sanoin, että rukoilkaa minun puolestani. Minä olen lähdössä sille ja sille paikkakunnalle. He sitten jälkeenpäin sanoivat, että mitä se vanha konkari kääntyi heidän nuorten uskovien puoleen pyytämään esirukousta. Eihän se sitä tarvitse. Mutta ajatelkaa. Kun julistin sanaa sillä paikkakunnalla, siellä tämän perheen tytär istuu kokouksessa, hän pelastui siinä kokouksessa. Nyt on hyvin tärkeää, että me uskallamme pyytää toinen toistemme puolesta esirukousta. Ja varmaan teemme hyvin, kun muistamme Jouko Heinikastakin rukouksia. On siunattu asia, että meillä on niin hyvä työyhteys keskenämme, että me ei tarvitse kyrnätä toisiamme, vaan voimme avoimesti sanoa, rukoile minunkin puolesta. Olen sen verran mukana ollut tässä taistelussa, että tiedän, jokaisella on vähän tiukkaa. Joensuussa olimme talvipäivillä ja siellä sitten laukesi tilanne eräällä tavalla ja eräs veli pyysi, pane kätesi minun päälleni, minulla oli hyvin vaikea, hyvin vaikea. Hän oli seurakunnan paimen. Minulle jäi tuo tilaisuus mieleen, kun siellä me rukoilimme toinen toistemme puolesta ja siunasimme toisiamme. Tässä vaativassa työssä, mikä koskee lähityötä ja kaukotyötä. Nyt minä menen sinne luetteloon. Kas mihinkä muualle. Ja nyt me käymme luettelonomaisesti läpi mitä Paavali näissä kirjeissään on omasta rukouselämästään maininnut. Roomalaiskirje, menen sen mukaan, kun se tässä Uuden testamentin kanonissa nämä meillä nämä kirjat ovat. Yhtä kirjettä kohden ei ole montakaan riviä, mutta lienee syytä poimia ne kokoon. Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeet 10-13. Otetaan se 9. jakeesta. Sillä Jumala, jota minä hengessäni palvelen, julistan hänen poikansa evankeliumia. On minun todistani, kuinka minä teitä lakkaamatta muistan. Huomatkaa, hän ei ollut vielä Roomassa käynyt. Mutta tämän silloisen maailman pääkaupungin seurakunta oli erikoissa mielessä hänen muistissaan, kuinka minä teitä lakkaamatta muistan. Hän rukouksessa muisti Rooman seurakuntaa. Minusta on mielenkiintoista havaita, että rukouksessa joutuu liikekannalle eräät meidän persoonallisuudemme merkittävät osatekijät. Ja yksi osatekijä on muisti. Me saamme kiittää Jumalaa siitä, jos meillä on muisti tallella. Minulla alkaa muisti pettää pahasti. Vaimoni sanoi, että hän on luottanut minun aina. Juuri minun hyvän muistini tähden, mutta minä olen menettänyt hänen luottamuksensa. Minkä tähden? Hän on todennut, että minun muistini alkaa rakoilla. Meidän on syytä rukoilla Jumalaa ja olla esirukouspalvelussa, kun muisti on tallella. Minunkin puoleeni on käännytty sieluhoidossa mielessä, ahdistuneet ja pyytäneet, muistakaa minua. Muistakaa minun asioita. Ja sitten kun vaimoni kanssa menemme rukoukseen, muisti pettää. Meidän on hyvä harjoitella muistia rukouksessa, esirukouspalveluksessa. Näin teki Paavali. Yhden asian minä kyllä huomasin täällä Helsingissä. Kun olin eräiden vanhusten luona, jotka oli unohtanut kaikki. Kaikki. Melkein kärsi katsoen kaikki. Hyvä, että oman nimensä muistin. Siinäkin taisi olla hataruutta. Mutta yksi nimi oli jäänyt jäljelle heille. Ja se on Jeesus Kristus nimi. Ei turhaan ollut vuosikymmeniä istuttu Saalemissa. Yksi nimi painui niin muisti, että kun muisti petti joka alueelle, niin yksi jäi kirkkaaksi. Ja se on Jeesus Kristus. Hebraiskirja, joka on sieluhoidon paras käsikirja koko Raamatun kanonissa, sanoo, Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Niin kuin toimi Yrjölä. Kerta kaikkia se eilinen saarnakin oli sellainen. Mitä Rubenin neuvotteluja. Töihin vaan! Ja yhä uudemmat lähtöön! Eikä siellä nahistella. Herra on nuoruudessa. Herra on miehuudessa, kun elämän tehtävää me suoritamme. Mutta minua siunaa nyt, kun olen astunut eräänlaiseen elittiin. Väinö Hilliä siteerattakseni. Enintään joukkoon. Teidän pitäisi hieman minua kunnioittaa. Olen siirtynyt enintään joukkoon. Ne, jotka ovat odottamassa vuoroa, pois täältä. Ihmisen elinikä on enintään 7 tai 70 enintään 80. Ne, jotka elää 8 jälkeen, ne elää omiin tiliinsä. Mutta jotka on 70-80 välillä, ne on elitissä. Ne on enintään joukossa. Ja kun me olemme vanhuudessakin, niin hän on sama. Eikä välimiestä tarvitse vaihtaa niin kuin vanhan testamentin puolelle esikuvallisesti. Mooses lakimies ei voinut ketään viedä perille. Mutta Joosua vei. Ja sen tähden olkaa me evankeliumin palvelijoita. Niin kauan kuin meille tilaisuutta julistamiseen annetaan. Ettei meidän kuolinvuotella tarvitse ruveta parannusta tekemään julistuksemme tasosta ja laadusta. Se vielä puuttuisi. Tässä kilvoituksessa on muutenkin hommaa. Ja kun olen miettinyt tätä pyhityskysymystä ja alituista taistelua hyvän ja pahan välille ja alituista taistelua lihan ja hengen välille ja alituista taistelua uuden ja vanhan välille. Että vaikka olisi miten uusi Kristuksessa vallalle, niin vanha nostaa päätänsä. Jos ei muuta, niin kotielämässä. Ja kyllä se osaa seurakuntaelämässäkin päänsä nostaa. Ja hyvä vaan, ettei vaan täällä talvipäivillä nosta vielä päätänsä. Se puuttuisi. Kun minä olen ajatellut tätä alituista kilvoituksen vaikeutta, että mistä tämä tällainen johtui, niin olen tullut siihen tulokseen, että syntien lankemus oli majesteetin rikos. Jumalaa, kaikkivaltiasta, pyhää isää vastaan. Ja vaikka hän polassaan sovitti meidän syntimme, täysin Golgatan verisellä ristillä. Ja me olemme armosta sovituksessa sisällä, jos uskomme Jeesukseen. Ja pelastusprosessin alaisia, niin kyllä näkyy käyvän niin, että jälkilaskuja saamme maksaa. Vaikka päävelka on selvä. Ja minä uskon, että tämä alituinen kilvoituksessa kiemurteleminen on yhtä jälkilaskun maksamista. Epämieluisa se tosiaan on. Mutta sitten kun tulee lunastuksen suuri päivä, ylösnousemus on totta, niin siellä on kaikki all right. Vanha on lopullisesti jäänyt. Myöskin ruumiillisesti. Ja uusi astunut voimaa. Sen tähden meidän täytyy iloita, että vaikka olemme hengellisesti paljon saaneet, että meillä on ihania päiviä. Uudesti syntyminen ja pyhällä hengellä täyttyminen. No ihania päiviä. Kun Herra täytti minut pyhällä hengellä, minä sain uuden Raamatun käännöksen. Ja se käännös on tänä päivänä voimassa, vaikka erilaisia käännöksiä tulee. Minulla on matkalukemisena Toivo Koilan suuri ilosanoma, ja minä pidän kovasti siitä käännöksestä. Mutta on erilaisia käännöksiä olemassa ja tulossa. Ja niin kuin senkin kuutten ahrit, jonka kimpussa nyt olen. Mä joo, kiitän Jumala, että se käännös, jonka sain Pyhän Hengen täyteydessä, on pätee. On ihmeellistä olla yhteydessä Jumalan innoitettuun sanaan. Paavali kaipasi Roomaan. Ja sitten hän jatkaa tässä roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Aina rukouksessa niin anoen. Rukouksessa on, kuten tiedämme, eri muotoja. Siinä on huokailemista, anomista. Sitten alkaa ne huippu, se kiitos ja lopulta ylistys. Mutta Paavali, joka oli hyvin sisällä rukouselämän eri vivahteissa, hän käytti hyvin paljon tätä anomismuotoa. Ja mehän tiedämme Jeesuksen lupauksen, jokainen anova saa. Aina rukouksissani ano, että minä jo vihdoinkin, jos Jumala tahtoo, pääsisin tulemaan teidän tykönne. Hän pääsi, Jumala tahtoisen, tämän siitä huolimatta panin jos sanan eteen. Tuskinpa Paavali arvasi, että hän laudan kappaleiden varassa Roomaan tulee. On tämä elämä sen verran jännittävä. Et kun lääkäri Luukas kirjoittaa tämän Paavalin Rooman merimatkan, niin se on kyllä sitten jännittävää lukemista. Se on, että... Niin, siinä minä ikävytsin teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengesen lahjan, että te vahvistuisitte. Se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteistä uskostamme teidän ja minun. On suurta armoa olla antajien paikalla, eikä aina vaativien. Ja jos Paavali sanoi, että minä voisin antaa teille jonkun hengen lahjan, niin se rohkaisee meikäläistäkin, joka on enemmän se jonkun linjalla käytännössä. Kun niitä hengisiä lahjoja ei Jumala jostain syystä ole mitannut niin paljon kuin olisin toivonut. Viime elokuussa olin Uusi elämä voittaa kokouksessa Katinalassa. Nyt minäkin viittaan Niiloon, sillä minä luulen, että tästä Niilosta ei vähällä päästä irti. Uskoisin, että se vielä astuu virallisella areenallekin se nimi täällä. Ja siellä kun olin sitten sielunhoitoteltassa auttamassa erästä henkilöä uskon tielle ja tuli sieltä ulos, niin jonot oli jo häipyneet lauantai-iltana. Siellä oli sitten joitakin vielä siellä esillä ja kun vaimoni on hyvin huono uninen, minä sanoin, että kuule, mene Niilo eteen, että Niilo rukoilee ja siunaa sinua. Hän on tehnyt sitä ennenkin, mutta jatketaan, jatketaan. Jumala on jo kuullut meitä aika tavalla. Niin sitten vaimoni sanoi, että lähde sinäkin. Kyllä kai sinullakin jotakin on. Minä olen jostakin syystä karttanut näitä rukousjonoja. Kun minä, Herra pelasti minut, minä käsitin, että hän pelasti minut seisomaan jo. Mikä lies siinä, että minä olen pelännyt, jotakin minä olen pelännyt. Minä osaan sanoa oikein mitä minä olen pelännyt. Ehkä oman kunnian menoon. Ja minä sanoin, juu, kyllä, minä lähden. Ja me menemme molemmat sitten Niilo siellä edessä. Ja hän rukoilee vaimoni puolesta, minä menin taakse vaimoni. Taakse ja hän tiesi kaatui ja autoin hänet tantereilta. Sitten minä menin hänen eteenkin. Minä en unohda koskaan sitä hetkeä. Niilo katsoi laupeilla silmillään. On se ihana, että on joitakin rakkauden ihmisiä tällä maapallolla ollut. Hän katsoi rakkaasti minua. Kysyi, mitä sinä tarvitsit? Ihan niin kuin olisi hölmönä, että minä olisin joku yli-ihminen. Minä sanoin, että minä tarvitsen uuden voiman. Silloin Niilo nosti molemmat kätensä ylös. Ja sanoi, Jumala, anna tälle vanhalle palvelisi kaksinkertainen voima. Ja silloin sitä lähti tulemaan. Minä otin pari askelta taaksepäin ja en totisesti kaadu sinunkaan edessä. Mutta silloin minua vietiin. Minä en tiennyt vähän aikaan tästä maailmasta yhtään mitään. Minä olin niin kuin bumbulissa. Ja kun herään, niin kuulin huutoja, iloisia huutoja ympärillä. Nyt se vanha honka kaatui. Ja vaimoni kertoi, että se oli näky. Kyllähän sivusta seurasi. Kun se olisi niin kuin juuriltaan vanha honka irrotettu. Ja ilmalento. Ja 100 kilosta ei kyllä tyrkitä, se on aivan varma. Eikä minua helposti sukkeroida, mutta sinne meni. Te saatte maistaa tulevan maailman voimaa. Minä uskon, että tämä on eräs minun ihanampia kokemuksia viime aikoina hengellisellä rintamalla. Jonkun hengisen lahjan. Minä ajattelin, että nyt minä rupean kaatamaan. Ja että jos minulla olisi sellainen voima, niin kuukaa te, että täältä raamattutunnilta lähtisi muuten kuin kontateen ulos. Minä tykkään valtavasti kaatamisesta. Mutta iloitse siitä, että siellä on sellainenkin arvaltainen sana kuin apostoli, että jonkun hengisellä. Elämämme ei mene hukkaan, jos me pystymme jollekin seurakunnalle tai jollekin yksityiselle antamaan jonkun lahjan. Määrittelemättömän lahjan. Ensimmäisen korintolaiskirjan 1:4. Hänhän synnytti Korinton seurakunnan toisella lähetysmatkalla, siellä sanotaan 1:4. Minä kiitän Jumalani aina teidän tähtenne, siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa. Että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa ja niin edespäin ja niin edespäin. Hän kiitti rukouksessa. Rukouselämä voi tulla hyvin monipuoliseksi ja mielenkiintoiseksi. Eräs sen mielenkiintoisuuden lisäjä on kiittäminen. Paavali ajatteli tuota synnyttämäänsä seurakuntaa, joka oli hänen apostolisen virkansa sinettiän kiitti. Sitten toisen korintolaiskirjeen 13. luvussa. Siellä 7-9. Hän kirjoittaa näin, mutta me rukoilemme, nyt on me rukoilemme, siis on esikunta mukana, mutta me rukoilemme Jumala, ette te tekisi mitään pahaa. Emme sitä varten, että näyttäisi siltä, kuin me olisimme koetuksen kestäviä, vaan että te tekisitte hyvää ja me olisimme niin kuin ne, jotka eivät koetusta kestä. Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta. Sillä me iloitsemme, kun me olemme heikot, mutta te olette voimaiset. Sitä me rukoilemmekin, että te täydellisiksi tulisitte. Minä olen tuota sanaa täydellisyys silloin tällöin ajatellut. Mehän tiedämme, että vasta perillä, kun lunastuksen viimeinen päivä on meidät vihdoinkin saavuttanut, silloin olemme tulleet täydellisiksi. Mutta mikäli olen sanaa tutkinut tällä täysyyden linjalla, niin sillä tarkoitetaan kypsyyttä. Me tulisimme kypsiksi ihmisiksi. Emme olisi sellaisia puoliraakileita, vaan että kaikessa olisimme kypsi. Ja vielä olen saanut senkin käsityksen tästä täysyydestä, että olisimme ehyitä ja kokonaisia. Efesolaiskirjeessä. Mehän muistamme, että Efeson seurakunta oli Paavalille äärettömän rakas. Hän kolmannen lähetysmatkalla synnytti sen ja toimi sen seurakunnan paimenena 3 vuotta. Koko Efesolaiskirje on valtavan ihana kirja. Että vanha mies, joka on kokenut hyvin paljon vaikeuksia evankeliumin työssä, on menettänyt ei ole menettänyt kirkasta näkyvää. Voi avata vielä vanhuudessaan tuolle rakkaalle seurakunnalle valtavat näkymät. Vanhuudessa on eräs vaara, ja se on se, että jos se vanha luonto pääsee meissä valtaan, niin kyllä me olemme aika ikäviä otuksia vanhuudessa. Olemme kateellisia, olemme katkeria elämälle. Elämä on murjonut meitä niin valtavasti. Ja minun osani tässä Jumalan kokonaisuussuunnitelmassa on mitättömän pieni. Vanha Paavali sen, kun Kristuksessa avaa valtavia hengellisiä näköaloja. Hän kiinnitti huomionsa hengelliseen tasoon. Ja niinpä ensimmäisessä luvussa, jakeet 16-19, sanoi, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissa. Muistelen jälleen.
Anoin, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkaan isä, antaisi teille viisauden ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan. Ja mekin tarvitsemme täällä hengestä näkökykyä. Meillä on rukoiltava, että me näkisimme toisemme enemmän kuin ulkonaisessa ilmiasussa. Kaikkine vajavuuksineen. Vaan näkisimme, että suuri on hänen perintönsä kirkkaus meissä joka ainoassa. Ja silloin me voimme syvästi kunnioittaa toisia ja onnitella toisia, että kiitos Jumala, että sinäkin olet pelastunut. Ainakin päässyt pelastukseen johonkin vaiheeseen. Ja kolmannessa luvussa tätä ihan Efesolaiskirjettä hän sanoi näin. Jakeesta 14 eteenpäin. Tämä on sitä luettelo. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, millä isä on taivaassa ja maan päällä, saa nimensä. Että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti. Ei niukkuun eikä nipin napin, vaan runsaudensa mukaisesti. Antaisi teidän sisäisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Minä uskon, että tämä on terveellinen rukous meidänkin kohdalla. Että me tänäänkin näillä talvipäivillä sisäisen ihmisemme puolesta vahvistuisimme. Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissäni, kuulimme äsken aamu rukouksessa. Niin että te rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkia tietoa ylempänä, että tulisi täyteen Jumalan kaikkia täyteen. Filippiläisseurakunta oli ensimmäinen, joka hän synnytti toisella lähetysmatkalla Euroopan puolella, meidän mantereillamme. Se oli seurakunta, joka oli tiliyhteydessä hänen kanssaan. Useimmiten hän hankki tellan tekemisellä elantonsa itselleen seuralaisilleen. Hänen filippiläisseurakunta oli, joka oli tiliyhteydessä. Ja siinä hän sitten mainitsee ensimmäisen luvun kolmasta jakeesta. Minä kiitän Jumalani niin usein kuin teitä muistan. Ei niin, että niin harvoin kuin teitä muistan. Niin usein kuin teitä muistan. Aina kaikissa rukouksissani iloilla rukoillen teidän kaikkien puolesta. Kiitän siitä, että olet osalliset evankeliumin ensipäivästä allekäin tähän päivään saakka. Varmasti luottaa siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Ja oikein onkin, että minä näin ajattelen teitä kaikkia, koska te olette minun sydämessäni, te, jotka sekä ollessani kahleissa että evankeliumin puolustaessani ja vahvistaessani olette kaikki minun kanssani armosta osalliset. Sillä Jumala on minun todistani, kuinka minä teitä kaikkia ikävöitsen Kristuksen Jeesuksen sydämisen rakkaudella. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi. Täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Kolossalaiskirjeessä, paitsi se, mitä aikaisemmin olen maininnut, hän tuo myöskin ensimmäisessä luvussa hengiset tarpeet, jotka olivat etusijalla esille, ja mainitsee myöskin Epafraaksen kirjeessä, joka taistelee Kolossalan seurakunnan puolesta. Sitten aika loppuu. Tessalonikas kirjeet. Ne ovat hänen kai varhaisimmat kirjeensä. Hän oli silloin täydessä tuliterässä. Ja siinä mainitsin ensimmäisessä Tessalonikkalaisessa kirjeessä, kuinka he muistavat tessalonikkalaisia, tämä esikunta. Ja sitten hän esittää myöskin yleisen esirukouspyynnön tälle seurakunnalle, 5. luku jae 25, veljet, rukoilkaa meidän edestämme. Ja toisessa Tessalonikkalaisessa kirjeessä hän mainitsee, kuinka he ovat velvolliset kiittämään Jumalaa heidän edestään. Ja myöskin rukoilla, että Jumalan sana leviäisi. Tämä oli Paavalin ainainen tehtävä ja rukousaihe, että Jumalan sana leviäisi. Lopuksi Filemonille, Paavalin kirja Filemonille, joka on erittäin mielenkiintoinen kirje, sellainen postikorttimainen kirje. Ja siinä hän mainitsee näin, jakeesta 4-7. Minä kiitän Jumalani aina muistaessani sinua rukouksessani, sillä minä olen kuullut sinun rakkaudestasi ja uskostasi, joka sinulla on Herraan Jeesuksen ja kaikkia pyhiä kohtaan. Ja rukoukseni on, että sinun uskosi ja se usko, joka on meille yhteinen, olisi väkevä kaiken hyvän tuntemisessa, mikä meillä Kristuksessa on. Sillä minä olen saanut paljon iloa ja lohdutusta sinun rakkaudestasi, koska pyhien sydämet ovat virvoittuneet sinun kauttasi, veljeni. Pari minuuttia käyttävissä. Olen Paavalin kirje Filemonille kohdalla merkinnyt raamattuni reunamarginaalissa maininnan. Todellisuus on joskus tarua ihmisemmin. Ajatella Filemon Kolossasta ilmeisesti kävi Efesossa. Hän kuuli Paavalin julistavan evankeliumin ja pelastui. Sitten hänen orjansa Onesimus teki jotakin, jonkun rötöksen, pakeni suureen maailmaan, niin kuin rikoset aina pakenevat. Ja ajatteli, että hän menee Roomaan sinne maailman pääkaupunkiin ja siellä sinne ihmismereen sotkeutui. Ei koskaan mikään käsi saa häntä kiinni ja ei häntä viedä sitten orjan rikoksista telotettavaksi. Mutta hän kuuli merkillisen viestin siellä Roomasta. Täällä on eräs sellainen omituinen vanki, joka pitää kokouksia. Ja kun hän ajatteli ilmeisesti, että se voi olla kerran minunkin osani, että minut vankitaan, niin onhan tuo mukava mennä kuuntelemaan vangin pitämää kokousta. Ja niin hän tuli sellaiseen tilaisuudessa, vanki Paavali saarnasi, ja kun hän kuunteli sitä julistusta, niin hän pelastui. Samaan suun kautta, kun isäntä pelastui, Efesossa samaan suun kautta pelastui tämä Onesimus Roomassa. Me olemme ihmeisten asioiden kanssa tekemisissä. Ja auttakoon Herra, että me osaltamme voisimme rukousta viljellä työssämme, muistaen toisiamme ja vieläpä nimeltä mainiten. Nousemme ylös ja